Archeologický atlas Čech je kniha, která vznikla v rámci širšího projektu Archeologická mapa České republiky a je to jeden z výstupů, který je určen nejenom odborníkům, ale i širší veřejnosti. A jeho cílem je představit archeologické památky jakožto součást dnešní krajiny a vlastně nejenom hovořit o jejich historii a o zajímavých nálezech, ale vlastně naučit čtenáře tuto dimenzi staré krajiny vnímat a naučit jej to do té míry, aby třeba byl případně na jiných lokalitách schopen podobné objekty rozpoznat, vnímat a případně i chránit, protože je jich sice kolem nás velké množství, ale na druhou stranu velice rychle ubývají, čili ta poučenost veřejnosti je naprosto nezbytná pro to, aby prostě nějak zůstaly zachovány pro další generace.
Archeologický atlas využil mnoho moderních technologií.
Rozhodně jsme se snažili využít všeho, co vlastně dnešní technika, technologie nabízí a co bylo teda použitelné pro naše účely. V první řadě jsou to ty laserové letecké snímky, takzvané lidary, které dokáží vyfotografovat v uvozovkách tu krajinu tak, že z ní odstraní vegetační kryt a vlastně to, co je potom vidět po úpravě těch digitálních dat, tak je vlastně skutečně ten reliéf terénu a to mnohdy s neuvěřitelnou přesností a podrobností. Takže vlastně se dá předpokládat, že do budoucna bude mnoho archeologů sedět u počítačů a vlastně provádět terénní průzkum tímto způsobem.
Jak se tedy sami můžete s atlasem učit?
No musí v první řadě pozorně číst, pozorně se seznámit s tou mapou, musí se vydat do terénu a pomocí mapy, případně pomocí souřadnic pro GPS tu lokalitu najít a potom si ověřit, zdali souhlasí to, co o ní říkáme, zdali je schopen tam rozeznat ty tvary, o kterých mluvíme, protože ve velké většině případů jsou to terénní tvary, různé hrany, různé mohyly, příkopy, valy a tak dále. Prostě musí si uvědomit, že toto je ono a zapamatovat si to, no a já myslím, že tím je většina práce hotová.
Ale taková díra po granátu vás může v terénu zmást.
Samozřejmě díra po granátu, vývrat a podobně může představovat jako určitou falešnou stopu. Samozřejmě ono nejde jenom o to vždycky, o ten sám tvar, ale i o jeho širší kontext. Máte-li například příkop, který vede kolmo po svahu dolů, tak s velkou pravděpodobností je to nějaká stará vodoteč, je to přirozený útvar. Ale pokud vede šikmo, tak už to přirozeně mohlo vzniknout tedy s menší pravděpodobností a je to zřejmě úvozová cesta. Máte-li někde kupku, abych tak řekl jednoduše, tak může představovat mohylu, ale může být třeba vývratem. Jakmile je podobných útvarů v řadě, pravidelné řadě, v pravidelném uspořádání třeba 10, tak už je jasné, že o výtvor přírody nejde a že to je tedy objekt vzniklý lidskou rukou.
Jak dlouho přípravy archeologického atlasu trvaly?
Přiznám se, že nám to trvalo několikanásobně déle, než jsme čekali. Pracovali jsme na tom asi 2 roky a pracovalo nás na tom asi teda 16 autorů s tím, že samozřejmě každý z těch autorů si vybíral lokality, které zná. Čili vlastně k těm 2 letům práce bychom měli ještě připočíst několik let před tím, kdy se autor s tou problematikou seznamoval a vlastně ty zkušenosti získával. Ale té vlastní práce, té bylo tak zhruba 1,5-2 roku. A samozřejmě ne všichni na tom pracovali, pouze na tom, jo, ale prostě trvalo nám to asi takhle dlouho.
Archeologický atlas mapuje období od pravěku až po 20. století.
Ano, je to tedy období pravěku, období raného a vrcholného středověku, což jsou taková ta známá období, která se archeologicky zkoumají a která si většinou člověk představí pod pojmem archeologie, ale jsou tam zahrnuty i tedy to, čemu říkáme novověk, čili 16. až 18. století, třeba bojiště z 30. války, raně novověka zaniklá sídliště. A určité tedy novum, jak říkáte, je i v tom zařazení těch zcela nejmladších období, čili 19. a 20. století, kterému říkáme buď industriální období nebo modernita. nebo někdy se používá i archeologie současnosti, ale to není úplně přesné. Je zcela nesporné, že i tato období se dají studovat prostřednictvím archeologických památek, že tedy je to legitimní archeologie a přináší významné poznatky. Nemluvě o tom, že tím, že řada z těchto lokalit je vlastně propojena se známou historií, tak vlastně poskytují ještě něco navíc. Mají velmi často silný emotivní náboj, pokud třeba navštívíte zajatecký tábor a továrnu v Rolavě u Sokolova nebo vysídlenou německou vesnici na Knížecích pláních na Šumavě, tak skutečně jako nemůžete tím zůstat nedotčena, protože to má velmi silnou jako výpověď, velmi silný emotivní náboj.
Tyto dvě lokality jsou součástí atlasu?
Tyto dvě lokality tam zmiňujeme, ale nejenom tyto, ještě jsou tam další. Například je tam zaniklé městečko Pořejov na Tachovsku, je tam okrajově zmíněno zaniklé městečko Lauterbach v komplexu dolu Jeroným na lokalitě Čistá. Jsou tam i partizánské zemlianky ze Zbyslavce na Chrudimsku, čili několik takových lokalit tam je a myslím si, že prostřednictvím nich můžeme dokumentovat, že tento směr bádání má svůj význam a má svoji sílu.
Pokud bychom prošli atlas po jednotlivých etapách.
Kdybychom to vzali chronologicky, tak pro pravěké období nejčastějším typem památek jsou ohrazená nebo opevněná sídla, čili takzvaná hradiště, což jsou takové ty různé multifunkční areály používané k různým funkcím po velmi dlouhou dobu, několika tisíc let. Kromě toho do pravěkého období a raně středověkého období ještě spadají mohylová pohřebiště, která se ovšem zachovala výhradně v lesích, protože na zemědělských plochách většinou třeba ve středních Čechách vesměs tedy zanikla. Pro středověké období vrcholně a pozdně středověké období potom se setkáváme, a je to i v atlasu dokumentováno, s řadou typů sídel, počínaje vesnicemi, přes tvrze, takzvané vrchnostenské dvory, hrady a dokonce v atlasu máme i zaniklé středověké městečko, tu Sekanku u Davle. A pro novověké období máme několik vojenských táborů a opevnění, jako je třeba bojiště z 30. války u Třebele. A potom pro to období modernity je zachyceno atlasem několik vysídlených německých vesnic a městeček. Je tam ale zachyceno i taková typická lokalita Kytlické mlýny, prezentující opevnění z roku 1938. Je tam ten zajatecký tábor a továrna na Rolavě. Kromě těchto lokalit potom ještě najdete v atlase raně novověké až industriální komunikace, čili uvozové cesty, které jsou také velmi zajímavým archeologickým pramenem. I několik muzeí zmiňujeme ve volné přírodě, ale ty už trošku jako vycházejí z toho hlavního tematického rámce, kterého jsme se chtěli dotknout.
A dotýkají se také speciální kapitoly, které vás budou také učit dívat se po krajině.
Ano, je tam několik boxů, které se týkají obecných témat, jako například archeologie a historická skutečnost. V jakém vztahu, jak se mění archeologická interpretace. Zdali třeba můžeme předpokládat, že to, co je zmíněno v historických pramenech, je pravda. A nebo to, co nalézáme v archeologických nálezech, zdali tomu můžeme věřit. Čili takováhle otázka. Pak je tam box týkající se archeologie a krajiny. Jak archeologie vnímá krajinu? Co je pro archeologii krajina? Archeologie a prostor. To znamená, co všechno můžeme vyčíst z uspořádání artefaktů, z uspořádání lokalit v prostoru. Je tam také box archeologie a památná místa o tom, jak vlastně už lidé v minulosti zacházeli se svými památnými místy, s místy, která považovali za památná, jak se to projevuje v té archeologii a podobně. Čili takovýchto boxů je tam několik a možná, že některé z nich zachycují pohledy na archeologii, které dosud ještě nejsou zcela běžné nebo v naší literatuře, čili že možná i z tohoto hlediska vlastně populární formou jsme si dovolili více, než bychom si dovolili v ryze a striktně odborné publikaci.
Pochopitelně se asi nelze ubránit myšlence na různé detektoráře kovů, kteří mnohdy památku zničí. Jsou všechny lokality v atlasu detailně prozkoumány?
Zdaleka ne. Ve velké většině jde o lokality zkoumané sporadicky nebo částečně, jenom některé z nich byly zkoumány systematicky a více, ale i ty, které byly zkoumány více, tak vlastně ten archeologický výzkum postihl třeba 5% jejich plochy, protože to jsou často obrovské areály. Máte sice pravdu, že tím, že dáváme k dispozici veřejnosti informace i o takových lokalitách, že vlastně do určité míry riskujeme v tom krátkodobém hledisku. Nicméně my jsme přesvědčeni, že do budoucna v tom dlouhodobém hledisku není lepší ochrany, než seznámit veřejnost s přítomností těchto lokalit a předpokládat a věřit, že veřejnost sama si může účinně potom ty lokality chránit. Protože je paradoxní, že ti, kteří je chtějí vykrást od těch lokalitách zpravidla, stejně už vědí. Ale veřejnost, která by je měla chránit, o nich neví. Čili to se snažíme trošku napravit.